principala îngrijorare a Fondului Monetar Internațional, care estimează cheltuielile pentru revenirea la raioane la circa 260 de milioane de lei. Potrivit reprezentantului permanent al femeii la Chișinău, Edgardo Ruggiero, argumentul autorităților comuniste în favoarea revenirii la raioane, precum aducerea serviciilor mai aproape de cetățeni, este inconsistent. Descentralizarea are sens doar dacă sunt introduse servicii noi și serviciile sunt cu adevărat mai accesibile populației, iar într-o țară atât de mică cum este Moldova, cu 10 județe lucrurile stăteau deja destul de bine, a declarat recent rezidentul femeii la Chișinău, Edgardo Ruggiero. În final să menționăm că, potrivit agenției de presă Flux, un grup de polițiști din raionul Kamenka au cerut într-o scrisoare deschisă președinției Parlamentului și Guvernului să intervină pentru a fi reangajați în funcție după ce au fost disponibilizați ca urmare a reorganizării teritorial-administrative. Soțiile polițiștilor lăsați fără surse de existență amenință cu acțiuni de protest pentru a convinge autoritățile să-i angajeze în cadrul sectorului de poliție Florești. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 31 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean, din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, o relatare despre un nou concurs pentru acordarea de frecvențe posturilor de radio din Republica Moldova, un grupaj de știri din actualitatea regională și internațională, o analiză pe teme economice de Iurie Gotișan și agenda culturală consacrată înființării unei asociații a teatrelor naționale din Europa de Sud-Est. Întrunit astăzi la Chișinău, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a refuzat să acorde noi frecvențe postului de radio Vocea Basarabiei, care retransmite emisiunile BBC și ale Europei Libere. Despre ședința la care a fost luată această decizie, relatează de la Chișinău Ilona Spătaru.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, pe scurt CCA, a acordat azi 16 frecvențe radio unor instituții ce activează în domeniul audiovizualului. În total au fost scoase la licitație 45 de frecvențe radio în diferite localități ale Republicii Moldova. Dintre acestea au fost solicitate 24, 7 frecvențe vor fi din nou scoase la concurs, pe motiv că solicitanții lor nu au acumulat numărul necesar de voturi. Întreprinderea Emico SRL, titularul licenței de emisie pentru postul de radio Vocea Basarabiei din Isporeni, afiliat câtorva posturi occidentale de radio, printre care și Europei Libere, a participat la concurs pentru 5 frecvențe, dar nu a obținut niciuna. Potrivit președintelui CCA, Ion Mihailo, această întreprindere a încălcat legislația atunci când a primit anterior o frecvență TV, motiv pentru care ea nu poate beneficia acum de frecvențe radio.
Au obținut o licență pentru Euronova prin falsificarea documentelor, lucru care se va rezolva în instanța de judecată. Până ce nu va fi rezolvată problema în instanța de judecată, până atunci ei participă, dar noi nu putem să aprobăm falsul.
Euronova este cu totul altceva, nu?
Fondatori sunt aceiași, domnul Săcărneanu și domnul Țibuleac. Noi nu dăm licență de emisie postului de radio, noi dăm firmii. Emico SRL este firma care a pretins la licență de emisii pentru Euronova, pentru Vocea Basarabiei, noi nu le separăm.
În replică, unul dintre fondatorii întreprinderii Emico SRL, Valeriu Saharneanu, care este și președintele Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova, a declarat că decizia CCA-ului este o comandă politică a autorităților comuniste și are drept scop împiedicarea extinderii rețelei autohtone de radio. Valeriu Saharneanu.
Acuzațiile sunt total nefondate. Nu știu dacă un juriu calificat cum este Consiliul Coordonator al Audiovizualului poate lucra cu asemenea argumente care de fapt îl descalifică. Au început ședința cu niște lucruri care absolut nu au nimic în comun cu subiectul discutat. S-a indus în eroare și publicul care a participat acolo și presa. Adică s-a creat o învălmășare pentru a fi scoși de pe firul discuției față de subiectul central, examinarea concepției pentru postul de radio Vocea Basarabiei. Cu toate că se declară că posturile de radio autohtone sunt favorizate și au prioritate în fața altor posturi străine. Iată că astăzi s-a întâmplat lucruri tocmai invers, adică cum se întâmplă de obicei în Republica Moldova. Noi am prezentat rețeaua națională pentru aprobare și de fapt am fost murdăriți în tot felul. Până la urmă, frecvența de Chișinău a fost acordată unui post de radio de la Moscova, o extensiune a unui grup media de acolo și celelalte la fel au fost date altor pretendenți, mulți dintre care nu sunt pregătiți. Noi, lângă argumentele că suntem capabili și avem cunoștința de a face un post de radio calificat, mai avem și echipamentul necesar și până la sfârșitul anului ne-am putea pune în aplicare, am putea pune în utilizare această rețea.
Reamintim că în iarna anului trecut, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a asistat emisia postului de radio Vocea Basarabiei, invocând motivul că această instituție nu dispune de licență tehnică. Conducerea și fondatorii postului de radio Vocea Basarabiei au calificat această decizie drept una politică. Potrivit lor, Vocea Basarabiei nu putea obține licența tehnică solicitată de CCA, deoarece același CCA refuza să îi elibereze un certificat în baza căruia instituția urma să obțină licență tehnică. Doar în luna februarie 2003, postul de radio Vocea Basarabiei a primit permisiunea de a emite din nou și asta după un șir de critici dure la adresa autorității din audiovizual, din partea societății civile și a organizațiilor internaționale. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
La Chișinău continuă vizita unei delegații a Fondului Monetar Internațional care verifică dacă Guvernul Republicii Moldova a îndeplinit condițiile pentru deblocarea unei tranșe de împrumut de 25 de milioane de dolari, a cărei acordare a fost deja amânată de două ori. Dacă evaluarea delegației condusă de Marta Castelio Branco va fi pozitivă, sfertul de miliarde de dolari ar putea porni spre visteria Moldovei chiar luna viitoare. Despre dependența Republicii Moldova de împrumuturile de la FMI și Banca Mondială, dar și despre unele riscuri ale cooperării prea strânse cu aceste instituții, va fi vorba în analiza economică semnată de Iurie Gotișan.
Trebuie să recunoaștem de la bun început că principalii creditori ai Republicii Moldova sunt anume Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. De asemenea, este incontestabil faptul că asistența financiară acordată de aceste organisme a fost foarte importantă pe parcursul ultimilor ani. Dar în același timp, trebuie să remarcăm că politicile pe care Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială le-au aplicat față de Moldova nu au fost întotdeauna în acord cu interesele de securitate socială a populației. Iar relațiile cu Fondul Monetar Internațional au arătat că acesta uneori acționează ca un vraci medieval, care prescrie aceeași cură de tratament pentru toate țările, indiferent de sursa problemelor economice și de durerea pe care o simte pacientul. Aceste tratamente au contribuit la creșterea ratelor dobânzilor bancare și expansiunea poverii fiscale, care într-o economie subdezvoltată cum este cea a Republicii Moldova, sunt însoțite de nivele înalte a șomajului. În opinia mai multor experți internaționali, politica austeră impusă de Fondul Monetar Internațional nu s-a îndreptățit, având însă consecințe sociale destul de severe. Fondul a adoptat poziția austerității fiscale în cazul apariției unui declin economic, dând cu țârâita bani numai dacă țara beneficiază și se conformează opticii acestuia, cu privire la politica economică. În atitudinea Fondului Monetar Internațional există și oarecare doză de ironie. Instituția încearcă să pretindă că este mai presus de politică, deși este evident că programul său standard de împrumut are în mare parte o fundamentare politică. Spre exemplu, în Republica Moldova, Fondul Monetar Internațional a pus problema introducerii inspecției înainte de expediția mărfurilor și și-a întrerupt programul de împrumut, relativ redus ca dimensiune, în principal din cauza acesteia. În schimb, mulți bani, miliarde de dolari, continuă, spre exemplu, să curgă spre Rusia, Indonezia sau Brazilia. Nedreptatea există pretutindeni și nimeni nu se așteaptă ca Fondul Monetar Internațional să trateze o putere nucleară exact în același mod în care tratează o țară săracă de sud-estul Europei, precum este Republica Moldova, fără o mare importanță strategică. Vreau să fiu bineînțeles, toate aceste critici la adresa felului în care lucrează Fondul Monetar Internațional nu înseamnă că acesta își risipește întotdeauna banii și timpul fără folos. Uneori, condiționarea a făcut ca dezbaterea din interiorul țării să ia o turnură care a dus la elaborarea unor politici mai bune. Termenele stricte impuse de Fondul Monetar Internațional se datorau în parte numeroaselor cazuri în care guvernele promiseseră să facă anumite reforme, dar văzându-se cu banii, uitaseră de ele. Alteori, termenele stricte contribuiau la accelerarea ritmului schimbărilor. De prea multe ori, însă, impunerea unor condiții nu a asigurat nici folosirea corespunzătoare a banilor și nici realizarea unor schimbări profunde în politicile economice adoptate. Această practică a fost uneori chiar contraproductivă, fie că politicile nu erau potrivite pentru țara respectivă, fie că felul în care erau impuse condițiile generau ostilitate față de procesul de reformă. Alteori, programele Fondului Monetar Internațional au lăsat țările la fel de sărace, dar mai îndatorate și cu elite conducătoare chiar mai bogate ca înainte. Nu este pentru nimeni un secret că în Moldova o bună parte din creditele externe și-au fost însușite în mod criminal de unii birocrați corupți. Inițiativa privată a fost în mare măsură inhibată și s-a creat o mentalitate consumistă deosebită care a plasat țara într-un tunel al datoriilor externe fără de sfârșit. În context, fenomenul de îndatorare externă a Moldovei poate fi criticat pentru faptul că resursele sunt alocate prioritar în sectorul industrial și în infrastructura urbană, ceea ce duce la accentuarea diferențelor între nivelul de viață în mediul rural și cel urban. Într-adevăr, atâta timp cât investițiile în infrastructura rurală nu pot fi finanțate din resurse locale sau guvernamentale, iar statul nu prea figurează în obiectivele programelor străine, populația rurală, predominant numerică, este în drept să privească cu suspiciune asumarea unor noi obligații financiare externe și să se întrebe ce s-a făcut cu creditele străine. Din Chișinău, Iurie Goteșan pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit unei relatări agenției ruse de știri Interfax, Republica Moldova se numără printre țările din CSI care au sprijinit o inițiativă a Rusiei de a impune un control mai strict asupra comerțului cu sisteme antiaeriene portabile. Sprijinul Moldovei a fost exprimat la o reuniune a ministrilor apărării din CSI, reuniune desfășurată la Astana, în Kazahstan. Interfax adaugă însă că propunerea Rusiei, motivată pe necesitatea combaterii terorismului, a fost respinsă de ministrii apărării din Azerbaidjan, Georgia, Ucraina și Uzbekistan. Agenția rusă de știri precizează că restricțiile avute în vedere de Moscova se referă la sistemele antiaeriene portabile Igla și Strela. Un sistem Strela a fost folosit anul trecut de teroriști într-o tentativă eșuată de doborâre a unui avion cu turiști israelieni în Kenya. Duminică 8 iunie, procesul extinderii Uniunii Europene a trecut cu succes un examen important. Cea mai mare dintre țările candidate, Polonia, a votat prin referendum pentru aderarea la Uniunea Europeană. Decizia polonezilor are o importanță specială și pentru câteva țări din CSI, mai ales pentru vecinii polonezilor, Ucraina, Belarus și Rusia. Nu întâmplător, rezultatul referendumului din Polonia a fost salutat cu căldură de guvernul de la Kiev. Vedem succesul vecinilor noștri polonezi ca pe propriul nostru succes, întrucât intrarea Poloniei în Uniunea Europeană deschide drumul Ucrainei spre Uniune, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev. Despre aspirațiile europene ale Ucrainei ne-a vorbit pe un ton ceva mai realist și fostul premier ucrainean Victor Iușcenko, care ne-a vizitat zilele trecute aici la Praga. În interviul său, domnul Iușcenko a readus în discuție, firește, și eterna pendulare a Ucrainei între răsărit și apus, între Moscova și Europa. Viorica Zaharia.
Victor Iușcenko a explicat că optează pentru relații bune cu Moscova, însă spune că aceasta trebuie să dea dovadă de bună credință.
Моя позиція була залишається одною.
Poziția mea a fost și rămâne aceeași. Politica Ucrainei trebuie să fie acolo unde sunt interesele ei. Dacă interesele strategice ale Ucrainei, importante pentru societate, pentru afacerile ei economice și politice, merg alături de Rusia, atunci acestea pot fi sprijinite adecvat printr-un parteneriat și o cooperare din partea Rusiei. Aceasta poate fi o politică deschisă și onestă, cu un dialog stabil și, plus la toate, bazat pe o politică bine formulată. Victor Iușcenco califică actualele relații dintre Rusia și Ucraina drept superficiale. El spune că dificultățile din trecut și din prezent dintre cele două state trebuie discutate deschis pe principii de egalitate.
Сьогодні 50-70% українського населення вважають українсько-російську.
Astăzi, între 50 și 70% dintre ucraineni califică relația cu Rusia drept instabilă. În pofida înfrățirii anunțate la nivel parlamentar dintre Rusia și Ucraina, în pofida tuturor reuniunilor și festivalurilor, cu fiecare an legăturile economice dintre cele două state devin tot mai slabe. Oamenii simt că ceva ar putea fi făcut mai bine. Relațiile noastre par să fie relații ale oportunităților pierdute. Dacă suntem parteneri și prieteni cu Rusia, trebuie să vorbim onest despre problemele care apar, deoarece Europa de Vest dorește să vadă Ucraina și Rusia într-o relație bazată pe respect mutual și pe un parteneriat egal. Directorul Institutului pentru Suveranitate și Democrație din Ucraina, Ivan Lozovi, spune că Rusia predomină acum în legătura cu Ucraina și exercită o influență care reamintește relația din era sovietică patron-servitor. Lozovi crede că președinția lui Iușcenco ar putea conduce la o democrație reală și ar putea revigora relațiile Ucrainei cu Vestul.
Without a strong move toward democracy,
Fără o mișcare puternică spre democrație, Ucraina este slabă și, ca o țară slabă economic și politic, ea atrage atenția negativă a rușilor, în special a politicienilor ruși. Fostul premier ucrainean, Victor Iușcenco, consideră că instituirea în Ucraina a unei democrații puternice va unifica țara. El spune că aceasta ar conduce la diminuarea corupției din sfera politică și economică și ar deschide drumul pentru o îmbunătățire rapidă a relațiilor Ucrainei cu Uniunea Europeană. Victor Iușcenco.
На мій погляд, Україна переживає сьогодні дві очевидні тенденції. З однієї сторони, Європа наближається.
În opinia mea, Ucraina are astăzi două tendințe opuse. Pe de o parte, Uniunea Europeană se apropie de granițele ei, iar pe de altă parte, Ucraina se distanțează de Europa, nu geografic, desigur, dar ca rezultat al politicii care a marcat comportamentul Kievului în ultimii ani. Victor Iușcenco spune că dorește în viitor să plaseze Ucraina în lista viitorilor membri ai Uniunii Europene. El afirmă că, în calitate de președinte, conlucrând cu grupurile democratice din țară, ar putea transforma Ucraina din ceea ce el numește țara oportunităților pierdute într-un stat democratic și prosper.
Trebuie să spuneți odne.
Trebuie să acceptăm un lucru, că cetățenii ucraineni, în cei 12 sau 13 ani de la declararea independenței, doresc în sfârșit să-și realizeze unul din drepturile fundamentale, dreptul la alegere, la o alegere politică. Victor Iușcenco spune că pentru ca ucrainenii să aibă acest drept, Vestul trebuie să facă tot ce stă în puteri pentru a asigura desfășurarea fără fraude a alegerilor prezidențiale din anul viitor.
Revenim în actualitatea regională cu o știre de la București. Obișnuiți ca statul român să piardă procesele la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pe scurt CEDO, românii au primit cu oarecare surprindere un verdict al Curții de la Strasbourg, care dă dreptate României și nu reclamanților, doi ziariști din Constanța. Detalii de la corespondenta noastră, Liana Ionescu.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis cu 5 voturi contra 2 că în cazul condamnării de către instanțele naționale a ziariștilor Constantin Cumpănă și Radu Mazăre nu s-a produs violarea articolului 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, articol referitor la libertatea de exprimare. Cei doi jurnaliști au fost condamnați la 7 luni de închisoare și interzicerea exercitării meseriei de jurnalist timp de un an după efectuarea pedepsei, în urma publicării în 1994 a unui articol în ziarul constanțean Telegraf, al cărui redactor șef era Radu Mazăre. Articolul îi incrimina pe fostul viceprimar Dan Miron și pe judecătoarea Revi Moga și denunța ilegalitatea unui contract încheiat între municipalitatea orașului Constanța și societatea comercială Vinalex. În plus, articolul era însoțit de o caricatură înfățișând-o pe judecătoarea Moga la braț cu fostul viceprimar și purtând în spate un sac de bagnote. Cea care i-a chemat în justiție pe jurnaliști a fost judecătoarea Moga, care a semnat în numele primarului contractul cu Vinalex. Ea a considerat că respectiva caricatură sugera existența unor relații intime cu fostul viceprimar în condițiile în care ambii erau persoane căsătorite. În mai 1975, Constantin Cumpănă și Radu Mazăre au fost condamnați, iar recursul l-a fost respins inclusiv de către Curtea Supremă de Justiție, care a respins recursul în anulare înaintea de parchetul general. În noiembrie 1996, președintele României i-a grațiat pe cei doi de executarea pedepsei cu închisoarea, iar Radu Mazăre a continuat să fie redactorul șef al ziarului Telegraf. Invocând articolul 10 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, cei doi jurnaliști s-au plâns curții de la Strasbourg pe motiv că le-a fost atinsă libertatea de exprimare și au fost condamnați în urma publicării unui articol. Curtea a apreciat însă, asemenea instanțelor naționale, că articolul a adus atingeri imaginii publice a doamnei Moga și nu a contribuit la dezbaterea unei probleme de interes general. Condamnarea celor doi în urma publicării caricaturii, a mai apreciat Curtea Europeană, a fost întemeiată pe motive pertinente, respectiv protecția reputației doamnei Moga și a autorității puterii judecătorești.
A relatat de la București Liana Ionescu. Agenda culturală este consacrată astăzi recentei înființări la București a unei asociații a teatrelor din Europa de Sud-Est. Un club despre care unii spun că ar fi pentru Teatrul Național din Chișinău o șansă de a ieși din izolarea ultimilor ani. Detalii de la corespondentul nostru, Dumitru Crudu.
La sfârșitul săptămânii trecute, Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău a participat la București la constituirea Clubului Teatrelor Naționale din Europa de Sud-Est. Clubul Teatrelor Naționale a luat ființă la inițiativa Teatrului Național Ion Luca Caragiale din București. Așa cum ne-a spus Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, aceasta este o asociație liberă din care fac parte 14 teatre naționale din 9 țări din Europa de Sud-Est. Animați de idealuri comune, idealuri care răspund vocației teatrului de a fi o tribună pentru afirmarea identității culturale, teatrele naționale din sud-estul Europei își propun să promoveze literaturile dramatice din țările membre ale acestei uniuni teatrale în acord cu sensibilitatea și exigențele artistice ale lumii de astăzi. Acest club, din care face parte și Teatrul Mihai Eminescu din Chișinău, reprezintă un mod de a vedea viața teatrală din sud-estul Europei ca pe un singur proces. Teatrele naționale urmează să se informeze reciproc asupra repertoriului propriu, să facă schimburi de spectacole, de regizori, scenografi și actori pentru a contribui împreună la dezvoltarea artei spectacolului din această parte a Europei. La fel ca și celelalte teatre naționale membre ale asociației, și Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău își propune să cultive și să promoveze limba literară română. Pentru Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău este extrem de prestigioasă aderarea la acest club, care înseamnă și un mijloc de a ieși din izolarea culturală la care era supus de câteva timp încoace. Dar așa cum ne-a spus Petru Hadârcă, primirea Teatrului Național Mihai Eminescu în această asociație reprezintă și recunoașterea importanței și valorii teatrului nostru, atât în context românesc, cât și în context european. Care va fi impactul intrării Teatrului Național Mihai Eminescu în această asociație? Deja au fost puse la cale câteva proiecte certe care vor avea loc sub egida acestui club. Este vorba de câteva coproduceri a Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, cu Teatrul Național Vasile Alexandri din Iași, cu Teatrul Național din Craiova și cu Teatrul Național din Timișoara. Dar lucrurile nu se vor limita la aceasta. Iată ce ne-a mai spus în această privință Larisa Turea, secretarul literar al teatrului.
Și acest club îmi pare a fi o șansă extraordinară pentru noi, care suntem tot mai izolați în mizerie și în această agresiune a prostului gust care dă năvală și scenele noastre. În toamna acestui an intenționăm să organizăm o microstagiune a Teatrului Național de la București și în cadrul acțiunilor prevăzute de acest club, care va veni să prezinte la Chișinău cele mai bune spectacole ale sale, inclusiv un spectacol modern care este Legenda Ultimului Împărat, Radu Nicolau în regia lui Alice Bard, Scrisoarea Pierdută, o versiune modernă, unde am avut ocazie să o aplaudăm foarte furtunos pe Tania Popa, care deține un rol central, Tania Popa, Basarabeanca, care a jucat și în Patul lui Procus, în regia lui Sergiu Prodan, care este în ascensiune.
În afară de aceasta, aderarea Teatrului Național Mihai Eminescu la acest club îi deschide porțile acestei instituții teatrale către sud-estul Europei. Iată ce crede despre acest lucru Larisa Turea.
Lucru cel mai important mi se pare a fi că avem ocazie să ne racordăm la fenomenul teatral din sud-estul Europei, în special cu țările cu care avem mai puține relații, precum ar fi Grecia, Slovenia, Cipru. Vor fi organizate pe rând câteva festivaluri importante. Bună oară la anul, în anul în care vor avea loc Jocurile Olimpice de la Atena, se preconizează și un festival de piese antice. Sperăm să ne încadrăm și noi, montând o piesă antică, să mergem la Atena pentru a cuceri spectatorul de acolo. Și a spări bunul nume al Teatrului Național de la Chișinău în acest context.
Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Dumitru. Rămânem la temele culturale cu ultima secvență a emisiunii de astăzi, consacrată unui festival al muzicii rome sau țigănești, care a avut loc aici la Praga. Printre spectatori s-a numărat și colegul meu, Lucian Ștefănescu.
Marea atracție a festivalului Camoro 2003 au fost cele peste 20 de trupe din Franța, Germania, Cehia, Slovacia, Ungaria, Macedonia, Bulgaria, România, Rusia și Kazakhstan, care au acoperit aproape în întregime foarte largul spectru de expresie muzicală țigănească, de la tradiționalul taraf cu vior, țambal și acordeon, sau alămurile asurzitoare ale fanfarei balcanice, trecând prin ritmurile mediteraneene ale ghitării, ajungând la formula de gest cu care a cucerit lumea anilor 30-40 faimosul Django Reinhardt, sau la subtila întrepătrundere dintre jazz, tango și expresia tradițională a muzicii țigănești. Între organizatorii festivalului Camoro 2003, Camoro înseamnă soare în limba romanii, se numără și Helena și Jamil Cilajdžić din Sarajevo, cei care au avut de altfel în 1999 ideea unui astfel de festival. O idee venită însă dintr-un eveniment neplăcut, cum ne povestește Helena Cilajdžić. Am organizat un concert foarte mare la care au participat câțiva artiști foarte cunoscuți în Cehia și la care am invitat și un grup de romi cehi. Dar când acest grup a urcat pe scenă și a început să cânte, inginerul de sunet a scos instalația de amplificare din priză, spunând că muzica lor nu e bună. Am pus amplificarea la loc, dar el a scos-o din nou din priză, așa că am făcut scandal, știți cum, un scandal ca în Balcani. Seara când am ajuns acasă, soțul meu mi-a spus, trebuie să facem ceva, trebuie să le arătăm acestor oameni ce înseamnă cultura romă, ce e muzica romă și cine sunt romii, care, din păcate, nu au șansele celorlalți. Pentru mine și pentru soțul meu, festivalul Camoro este foarte important, pentru că atunci când am venit de la Sarajevo, am văzut aici în Cehia multe lucruri care nu ne-au plăcut, pentru că erau similare cu cele ce se întâmplau în Bosnia-Herzegovina sau în celelalte foste republici iugoslave, ne-a spus Helena Cilajdžić.
Domnilor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de final. Permiteți-mi să vă reamintesc titlurile principale. La Chișinău are loc o reuniune a adunării parlamentare a cooperării economice la Marea Neagră. Și prezent la reuniune, președintele Camerei Superioare a Parlamentului Rusiei, Serghei Mironov, a reafirmat interesul Rusiei pentru participarea la mecanismul de garanții în Transnistria. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară bună în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.